All right, open your Bibles to the book of James. James chapter number 1 and verse number 5 hanggang verse number 8. Ang sabi ng Bible, if any of you lack wisdom, let him ask of God. He that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not the man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. So kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, ngunit kung ikaw, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at yon ay ibibigay sa kanya. Ngunit, humingi siyang may pananampalataya na walang pang-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at pinapadpad ng hangin, sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y nakakatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. So habang nararanasan ng Kristiyano ang pagsubok, hindi natin palaging alam kung ano ang dapat nating gawin. Sa kalagitnaan ng mga pagsubok, maaring mali ang pananaw natin, maaring mali ang desisyon natin, maaring tayo ang nasa mali at hindi natin alam kung anong dapat natin gawin. Kaya nangangailangan tayong lumapit sa Diyos at manalangin at humingi sa Kanya ng karunungan. When we get to trials and temptations, remember, we don't always respond correctly. We don't always know exactly what we should be doing. And that's why James is saying here, ask of God. Go to God and ask Him for wisdom. We need God to bring us some wisdom. Ang karunungan, ang wisdom, hindi lang yan kaalaman. It's not just knowledge or knowing. Wisdom is discernment. Wisdom is spiritual understanding. So ang karunungan, yan yung tama o wastong paggamit ng kaalaman. Yon ang wisdom. Ang tama at wastong paggamit ng knowledge. Now, yung nauunawaan natin yung pagpapasya ng tama, yung ang pasya natin ay kaaya-aya sa Diyos, yung desisyon natin ay kaaya-aya sa Diyos, understanding to discern judgment. Yan yung, this is what Solomon asked the Lord. Solomon asked the Lord that he would have understanding to discern judgment. He could have asked for riches. He could have asked for power. He could have asked for anything in his selfish ambition. But Solomon asked God to bring him the proper understanding so he could discern judgment. And that is precisely the definition of wisdom. Yan talaga ang tinatawag ng Bible na wisdom. Ang pagpasya ng tama at kaaya-aya sa Diyos. It is spiritual discernment. It is proper judgment, not based upon the exterior, or not based upon preference, not based upon passion, not based upon prejudice. It is based upon spiritual understanding or spiritual discernment. That is wisdom in scriptures. So, apat na punto ang makikita natin dito sa verses na ito. All right? Una sa lahat, yung sitwasyon natin. Number one, the circumstance. I want you to understand the circumstance of verse number 5. Tingnan mo ang verse number 5. If any of you lack wisdom. If any of you lack wisdom. Yung if, posibilidad. If, kung sakali, merong ilang sa inyo na nagkukulang sa karunungan o kaalaman, siya dapat ay humingi sa Diyos. If any of you lack, nakita mo yung lack sa verse 5? Tingnan mo yung verse 4, yung last words ng verse 4. Wanting nothing. You see that? Wanting nothing. Hey, when God matures you, when God grows you in the faith, you are lacking nothing. You are wanting nothing, lacking nothing. But in verse 5, if any of you lack wisdom, see that? There's pun. James is punning again. When you're mature spiritually, you lack nothing. But wait a minute, in verse number 5, if any man lack wisdom, that there is something lacking. We lack wisdom. The truth of the matter is, every one of us lacks wisdom. Lahat tayo ay nagkukulang ho sa karunungan, sa wisdom. Lahat ho tayo. Kaya pagdating ng mga pagsubok, kung wala kang karunungan galing sa Diyos, ay talagang matatauhan ka ng problema, ng trials, ng tribulation. Pero kung meron kang karunungan sa Diyos, may wisdom ka galing sa Diyos, yan yung masasabi mong itong word na ito. Mapapasya mo na yung pagsubok na yan ay sukat at dumaan sa kamay ng Diyos at may layunin para lumago ka sa pananampalataya. You can do that through wisdom. You can discern that the temptation coming your way is purposeful and has come through the hand of a loving God for the purpose of growing you in the faith. You see, that's why we need wisdom. So meron tayong tunay na pangangailangan. Ano yung tunay nating pangangailangan? Kailangan natin ng wisdom galing sa Diyos. And so, yon, eto ang sitwasyon natin. Kulang tayo sa karunungan. At pag hindi tayo humingi ng karunungan sa Diyos, paano natin maasahan na bibigyan tayo ng wisdom? Now, mahalaga ba, halimbawa, pag bumili kayo ng isang bagay? Halimbawa, nag-order kayo ng, halimbawa, ito, pagkain ha. Example natin yung pagkain kasi mahilig ako sa pagkain. Halimbawa, nag-order kayo ng cheeseburger. Pero ayaw mo sa ketchup. Gusto mo walang ketchup. Meron bang ganun? Kumakain ng cheeseburger pero ayaw ng ketchup. Meron bang ganun dito? Meron? Meron? Okay. Yun. Meron. Ikaw, lumapit ka sa waitress or punta ka sa McDo or whatever. Cheeseburger pero wala pong ketchup ha. Pag linagyan niya ng ketchup, pag kinagat mo yan, madidiscern mo. Ah, wait a minute. Meron itong ketchup. Ayaw ko ng ketchup. Now, anong gagawin mo ngayon? Babalik ka doon, sasabihin mo, ma'am, sir, mali ho yung order kasi sinabi ko walang ketchup. O, anong gagawin nila ngayon? Sorry, iko-correct namin yan. Ibibigay sa'yo yung walang ketchup. Now, mahalaga ba yun? Mahalaga ba yun? Mahalaga yun. Kung mahalaga yon, mas mahalaga ang mga bagay ng Diyos. At dapat meron kayong discernment, judgment. Kaya pag may nangangaral ng salita ng Diyos at hindi nanggagaling sa Bible ang kanyang mensahe, dapat natitikman ninyo, nananaman ninyo, wait a minute, may kulang itong preacher na ito. Hindi siya nangangaral base sa salita ng Diyos. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya at wala naman sa Bible verse na yon. Yon ang tinatawag na wisdom. At mas mahalaga ang wisdom sa buhay kesa sa hamburger, cheeseburger. Pero maraming mga Kristiyano ngayon, walang wisdom. Walang wisdom. Paano ko alam na walang wisdom? Tingnan mo ang buhay. Hindi mahalaga ang mga bagay ng Diyos. There are a lot of Christians who lack wisdom. I hope you do not lack wisdom because you do not need to lack wisdom. God invites us to pray to Him for wisdom. And we need God's wisdom. We need His discernment. And so number one, that's our circumstance. I want you to know this. All of us naturally lacks wisdom. Kaya pag binasa mo itong verse 5, if any of you lack wisdom, ang punto ng verse na yan ay nagsasabing ganito, if any of you lack wisdom, and you do lack wisdom, let him ask of God. Yan ang number 2 point. Number 2, yung command. Yung command. Na pag nagbabasa kayo ng Bible, palagi niyong dapat hanapin kung ano ang command. Doon nagsisimula talaga ang sermon. Sa command. So ano ang command ng verse number 5? Let him ask of God. So ano yung command ng verse number 5? Let him ask. Hayaan niyo siya na humingi sa Diyos. So kung kulang ka ng wisdom, di humingi ka ng wisdom sa Diyos. Yun ang utos. Let him ask. Humingi. Humingi siya palagi. Humingi siya ng tuloy-tuloy, walang patid na paghihingi ng karunungan sa Diyos. The force of the word let is present, active, and continuous. Let him keep asking God for wisdom. Lord, I need wisdom. Pagising sa umaga, Lord, give me wisdom for today. Pagdating sa tanghali, Lord, give me wisdom for this afternoon. Pagdating sa gabi, Lord, give me wisdom, Lord. I need your wisdom. Kailangan ko ng karunungan mo, Lord. Do you pray for wisdom? Do you pray continually for wisdom? You should be. As the Bible commands us to pray and ask God for wisdom continuously, actively, all the time, in the present. Kasi, Pastor, nagsasawa ba ang Diyos? Tingnan mo ang sabi ng Bible verse. Let him ask of God that giveth to all men liberally. Oh, anong ibig sabihin ng liberally? Masagana, bountiful. So, tanong, sa palagay mo nakakapos ang Diyos ng kanyang karunungan, kaalaman at kapangyarihan? Ha? No? Never? So kapag humingi ka ng wisdom galing sa Diyos, nababawasan ba siya ng wisdom pag binigay niya sa'yo? Never. He giveth to all men who ask. So if you're not praying and asking God for wisdom, how do you expect God to give you wisdom? Maybe you don't think you need wisdom. You need wisdom. We all do. But God gives liberally. Masagana ang pagbibigay ng Diyos ng wisdom. And it says here, and upbraideth not. Alam mo yung ibig sabihin ng upbraideth not? Ibig sabihin ng upbraideth not, hindi siya nangangalunya sa mga humihingi sa Kanya. Hindi ka pagtatawanan ng Diyos kung ikaw ay nananalangin sa Kanya at palagi kang humihingi sa Kanya ng karunungan. Lord, bigyan mo ko ng karunungan para sa mga anak ko. Lord, bigyan mo ko ng karunungan para sa trabaho ko. Lord, bigyan mo ko ng karunungan para sa mga kaibigan ko. Lord, bigyan mo ko ng karunungan para sa eskwela ko. Lord, bigyan mo ko ng karunungan para sa teacher ko. Lord, bigyan mo ko ng karunungan para sa mga apo ko. Lord, bigyan mo ko ng karunungan para sa mga kaibigan ko. Sa sitwasyon na parating sa akin, sa mga pagsubok na dinadaan ko, Lord, bigyan mo ko ng karunungan para alam ko ang dapat kong gawin. Hindi ho nangangalunya ang Diyos sa mga humihingi sa Kanya. Yan ang sinasabi ni James. Are you encouraged? You ought to be encouraged. God doesn't tire of us asking Him for wisdom. God is never tired to answer the prayers of His children when they ask Him for wisdom. God gives liberally. Liberally! May opportunity ako magtrabaho. Pero pag tinanggap ko yan, hindi na ako pwede mag-church. Lord, kailangan ko ng karunungan galing sa langit. Huh? Yes? Wisdom. God gives liberally. God abradeth not. God answers the prayers for wisdom. Kaya lang, verse number 6, ito yung pangalawang utos. But let him ask in faith. Let him ask in faith. Anong ibig sabihin ng let him ask in faith? Pag humingi ka sa pamamagitan ng pananampalataya. So, do you believe na pwede kang bigyan ng Diyos ng karunungan? Kaalaman? Well beyond your years? Huh? Eh, sa kanya nang gagaling yan. You have to ask him in faith. Yan ang pangalawang utos. Yung unang utos, manalangin ka, humingi ka sa kanya ng wisdom. Ang pangalawang utos, humingi ka sa kanya ng wisdom sa pamamagitan ng pananampalataya. At dito natin makikita ang paggamit ng pananampalataya. Tandaan natin, ang aklat ni James ay patungkol sa aktibong pananampalataya o yung pananampalataya na namumunga ng mabubuting gawa. Na hindi tayo ligtas dahil sa mabubuting gawa, ligtas tayo dahil sa pananampalataya. Pero yung pananampalataya na yan ay namumunga ng mabubuting gawa. Is that clear? And so when you pray, anong ginagamit natin kapag nipipray tayo? Faith. Faith! So, ang mga Kristiyano na hindi nananalangin, hindi nyo ine-exercise yung faith ninyo. You're not, if you're not praying, you're not using faith. Your faith is inactive. And James is all about living faith. And prayer is a demonstration of faith. Nobody prays without believing that God could answer the prayer. Anong klaseng prayer yung magpe-pray ka sa Diyos pero hindi mo inaasahan na sagutin ka ng Diyos? Meron bang ganon? Meron. Yung church ng Jerusalem, nung nakapresinto si Pedro, nag-prayer meeting sila. Lord, pakalasan mo, ipawala mo yan. Si Pablo, isuli mo yan sa amin, si Peter, si Pedro. Nagpadala ng Diyos ng anghel, kinalas si Pedro, kumatok si Pedro sa pintuan ng church. Sino yung kumakatok? Nagpe-pray kami. Ikaw, yung batang babae. Tingnan mo nga kung sino yun. Sabi ng batang babae, si Pedro, si Peter. Hindi, tumahimik ka nga. Nasa presinto yon, nagpe-pray kami para palayain siya ng Diyos. Nandiyan na ho siya, nasa pintuan na ho. Sinagot na ho tayo ng Diyos. Tahimik ka nga dyan, mag-pray pa tayo, sige nga. So, hindi naniwala yung church, pero nag-pray sila. Yun na nga, sinagot pa rin yan ng Diyos. What more, kapag dinagdagan mo yung faith sa iyong prayers. Do you pray? Isang marka na alam mo ikaw ay Kristiyano ay prayer. Yung hindi nagpe-pray, baka hindi mo pa nakilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay sumasagot sa mga prayers. E napakahalaga ang prayer. Now, ang utos dito, humingi tayo sa pananampalataya, at eto, sabi ng Bible, walang pag-aalinlangan o pagdududa. Verse 6, let him ask in faith, nothing wavering. Yan yung wavering. Ano yun? Yung parang pag dumating yung hangin, nandito yan. Pag doon yung hangin, nandoon yan. Pag nandito yung hangin, dito yan. Pag nandoon yung hangin, dito yan. Ganon. Ganito yun. So yung mga Kristiyano dito, you should determine, you should make a decision na you will serve the Lord God forever. Na kahit yung ihip ng hangin ganyan, magsaserve ka pa rin sa Panginoon. Eh, pag yung ihip ng hangin dito, magsaserve ka pa rin sa Panginoon. That should be your decision as a Christian. Halimbawa, Sunday, Anong araw ang Sunday? Hmm? It's the Lord's Day. Lord's Day ang Sunday. Hindi yan araw para mag-birthday party, tapos iwasan ng church. Father's Day, kaya hindi kami nakapag-church. Mother's Day, hindi kami nakapag-church. Pasko, Pastor, kaya hindi kami makapag-church. Hindi, alam mo, ang ginagawa mo pag ganyan ka, you are being tossed. You are going with the wave. Nawe-wave ka. Ha? Wavering. You are wavering like a wave of the sea, driven of the wind, tossed to and fro, na parang bata na hindi na lumago. Laging may pag-aalinlangan. Ano, paglinggo, mag-church ba tayo? Ano sa palagay mo yung ugali ng Kristiyano pag Sunday? Tinatanong pa ba? Ano ba yung sinabi ng radyo? Tinatanong pa ba yan? Ano ba yun? Tama ba yun? Ano yun? Ano yan sinabi niya?
Kailangan bang i-memorize
yan? Yan, di ba yun? Ano yung sinabi ng radyo? Pinag-iisipan pa ba yan? Tama ba? Tama ba? Is that right? Yun ang sinabi sa radyo, no? Pinag-iisipan pa ba yan? O Kristiyano ka, mananampalataya kay Jesucristo, Sunday, alang ang tatanungin mo, mahal, mag-church pa kaya tayo ngayon? Pinag-iisipan pa ba yan? Dapat yun ang sagot ng normal, nebiro lang. Yung mga bata, Nay, Tay, mag-church pa kaya tayo? What a shame kung yung bata ang nagsasabi, mag-church kaya tayo ngayon? If you're wondering if you should be going to church on Sunday, you are wavering. You are wavering. And you're being tossed. You are unstable. Alam mo yung unstable? Ano yung unstable sa Tagalog? Magandang word yan. Hindi magandang gawin, pero yan ang word. Hindi matatag. Hindi matatag. Unstable. Sa lahat ng ginagawa mo, subukan mo maging unstable ka. Pag-uwi mo sa bahay, tanong. Pag umuwi ka sa bahay, alam mo kung saan ka nakatira? O pinag-iisipan pa ba yan? Pumasok ka sa trabaho, nag-iisip ka ba kung saan ka nagtatrabaho? Pumasok ka sa eskwela, nag-iisip ka pa ba kung sa anong eskwela ang papasukan mo? O alam mo na? I'm asking, do you know where you live? When it's time to go home, do you go home? Do you know where your home is? Okay. So you're not unstable there. What about Sunday? Is it time for church?
Yes.
Okay. So, do you wonder if you still have to go to church? No. Paano pag umulan? Nako, umulan. Huwag na lang muna tayo mag-church. Kasi maulan. Pag naman maaraw, nako, mainit. Huwag na lang muna tayo mag-church kasi mainit. Pag mahangin, no, mahangin. Huwag muna tayo mag-church. Alam mo, ang nakakalungkot talaga, pag may pangangailangan ng tao, dun lang sila nag-church. Kung marunong pa sila humingi ng tulong sa Diyos. The only time people go to church is when they need something. Well, that is sad. Because God can supply all of your needs. You don't need church to supply your needs. You need the Lord to bless your life. And I'm here to tell you, do not be as a wave of the sea driven about with the wind and tossed. Oh, the weather is bad. I won't go to church. Oh, the work is calling. I better go to my boss. My boss is calling. I'll go there. Sabi ng Bible, tingnan mo ang sabi ng Bible sa verse 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Verse number 7. Kapag ikaw ay nag-aalinlangan at hindi ka nagdesidido na mabuhay para sa Diyos, verse number 7, huwag mong isipin na may tatanggapin ka sa Diyos. Huwag kang umasa na sasagutin ka ng Diyos kung hindi ka tapat sa Kanya. Hello? Paano mo sasabihin, Lord, i-bless mo ang pamilya ko? Tanong, dinadala mo ba yung pamilya mo sa Diyos? Hindi. O, di what? Lord, yung kamag-anak ko nangangailangan ng hilot. O, pag nahilot siya, mabubuhay ba siya para sa Panginoon? Hindi naman. Verse 7, let not a man think, utos din yan. Huwag mong hayaan na isipin ng tao na na makakasagot ang Diyos sa kanya. That he shall receive anything from God. God is not fooled. You cannot fool the Lord. Kapag hindi mo siya inuna, hindi ka rin niya sasagutin. Kapag in-honor mo ang Diyos, i-honor ka rin ng Diyos. Kapag nag-surrender ka sa Diyos, ibibless ka pa rin ng Diyos. Pero pag tinalikuran mo ang Diyos, tatalikuran ka rin ng Diyos. Now, pag tinalikuran ka ng Diyos, pero save ka, pag namatay ka, saan ka pupunta? Saan?
Heaven.
Kasi save ka. Kaya lang, yung buhay mo dito sa mundo, ang magulo. Tingnan mo ang verse 8, last verse. A double-minded man is unstable in all his ways. He is unstable in everything. Hindi mo siya maaasahan kahit saan. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin basta-basta binibigyan ng pwesto ang tao sa simbahan na hindi tapat. Kasi hindi natin maaasahan. Verse 8, double-minded, unstable in all his ways. Nakakalungkot yan. Natawagin tayo ng Diyos, double-minded. Na pwede bang maging double-minded ang anak ng Diyos? Possible ba na ang anak ng Diyos ay maging anitong double-minded sa Tagalog? Maganda ito, Tagalog. Nagdadalawang isip. Pwede ba magdalawang isip ang Kristiyano? Pwede ba yon? Yung iba sa inyo parang malay ko. Hindi ko alam. Pwede. Tandaan niyo ito. Hindi porke Kristiyano ka, may mga kasalanan na pwede mong laktawan. Ang totoo, ang mga Kristiyano po ay maaaring gumawa ng mga kung sari-saring mga kasalanan. Dahil nandito pa tayo sa lupa, dahil yung katawan pa natin ay naghihintay ng kaligtasan, ng buong-buong kaligtasan, dahil ang kasalanan ay nananahan pa rin sa ating laman, at hindi pa tayo nasa kaluwalhatian ng Diyos, maaari ho tayo maging dalawang isip. Magbabasa ba tayo ng Bible o hindi? Magpe-pray ba tayo o hindi? Mag-church ba tayo o hindi? So babala ito para sa atin bilang Kristiyano. Huwag nating hayaan na tayo ay maging dalawang isip. Maging disidido tayo. Maging disidido tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Disidido tayo na manalangin sa Panginoon. Disidido tayo na humingi ng karunungan galing sa Diyos. At by the way, pag binigyan ka ng Diyos ng karunungan, gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maging disidido na maging church member. Na sino yung pastor? Ganito yon. Kung hindi ka pa saved, magpa-save ka muna. Say, dalawang uri ng tao. Save at yung hindi pa save. Yun lang. Sa mata ng mundo, merong mayaman, may mahirap, may matangkad, may pandot or whatever. May sikat, may hindi sikat, may edukado, may hindi edukado. Pero sa mata ng Diyos, walang, hindi yun ang usapan sa mata ng Diyos. Dalawa lang ang uri ng tao. Save at yung hindi pa save. So, sinasabi ko ito sa inyo, para pag merong dito hindi saved, tanggapin mo na si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay, inilibing, muling nabuhay para sa atin, at siya ay muling babalik upang maghari sa mundong ito. Iwawasto niya ang mundong ito, itong mundong ito, bulok. Itong mundong ito ay walang hustisya. Itong mundong ito ay mapanlinlang. Itong mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Pero babalik si Jesus Christ balang araw, at pagbalik niya, iwawasto niya lahat ng mga kamalian. Ah, at kasama na tayo doon sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik, by the way. Ah, yung rapture, we believe the rapture. Yung rapture, mangyayari yan. Hindi natin alam kung kailan. Pero dapat maghanda na kayo. Kung so hindi ka pa saved, hindi ka pa born again, hindi ka pa katumanggap kay Jesus Christ, hindi ka pa sumasampalataya sa Kanya, gawin mo na yan ngayon. Maging disidido ka. Decide to receive Jesus as Savior. Decide to get saved. Yun ang una. Pagkatapos nun, pangalawa, mag-decide ka na maglingkod sa Diyos. Saan magsisimula ang paglilingkod mo sa Diyos? Yung pinakaunang utos ng Panginoon sa mga saved ay maibaptize sila sa tubig para mairarawan ng masabi nila sa buong mundo na ako ay mananampalataya kay Kristo, ako ay namatay, nilibing at muling nabuhay na kasama siya. Ito ang larawan ng aking surrender. Ako ay magpapabaptize, ilulubog ka namin sa tubig. Say, Pastor, nagbabaptize ba kayo? Yes. Nagbabaptize kami sa mga gustong magpabaptize. Pero hindi ka pwedeng ibaptize kung hindi mo alam ang doctrine of baptism. So kailangan alam mo muna yung baptism, yung dahilan, yung paraan, at kung bakit tayo nagbabaptize, at kung ano ang dulo ng baptism. By the way, pag nabaptize ka, saan ka ibinabaptize? When you are baptized unto where? Unto what? You are baptized unto Christ. And Christ is interested in church. So, halimbawa, saved ka, Kristiyano ka, hindi ibig sabihin church member ka kaagad. No. Kailangan magpabaptize ka. Pag nabaptize ka, kailangan i-present mo yung sarili mo na gusto mong maging church member. Tapos, ibobotohin ka namin na pumasok na maging member ng church. Tatanggapin ka namin. Ibig sabihin, may examination ka pa. Ano yun, Pastor? Kailangan makita sa buhay mo na may pagbabago yung buhay mo. Ah, ganun pala yun? Yes! So, yung mga nabaptize, huwag niyong sa isipin, automatic na kayo church member ka agad. No! Kailangan mag-surrender kayo ng church membership. Pastor, gusto kong maging church member. Okay. Titingnan natin ang buhay mo, may pagbabago ka ba? Mahal mo ang Diyos? Faithful ka ba sa church? Yes. O kung yes, 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 welcome. Church member ka na nun. Pero kailangan mag-decide ka. Magiging church member ako. Pag church member, mag-decide ako, faithful ako sa mga services ng church. Tatlo ang services natin sa linggo. Isa, Wednesday. Ano yon? Sunday school, Sunday morning, Sunday afternoon. Bakit may morning? Bakit may afternoon? Bakit hindi one service na lang? Dami mga churches, yun na lang, one service na lang. Kasi sa Bible, ito ay Lord's Day. Ibig sabihin, morning tsaka afternoon na kay Lord. Hindi yung morning lang. Yung iba nga, hindi na nagsisimba ng Sunday. Tuesday na lang. Kasi yun ang day off nila. Kaya yung church, imbis na mag-church Sunday, sasabi nila, ang church natin ngayon, Tuesday, para sa lahat ng mga Tuesday day off. Wow! How convenient! Anong problema nun? Ang problema nun, hindi Lord's Day sa Bible yung Tuesday. Ano yung Lord's Day sa Bible? Sunday. First day of the week. Basahin mo yan sa 1 Corinthians. Nandyan yan. So some of you need to make a decision. You need to decide. Some of you need to decide to get saved. Some of you need to decide to get baptized. Some of you need to decide to become faithful church members. And some of you need to decide to become faithful church helpers and workers. That's your decision. You need to make that decision.
Eh, Pastor, ayaw ko pa mag-decide. Bigyan mo lang ako ng time. Sige, bibigyan kita ng time. Ay,
we'll be patient with you.
Kaya lang, hindi ho, may dulo rin yung time. May dulo rin ang time. Ano, maghihintay na lang tayo. Kailan tayo maglilingkod sa Panginoon?
When do you want to serve the Lord?
Kailan?
Kapag ano? Anong hinihintay natin? Tapos na yung pandemic? Doon tayo maglilingkod sa Diyos pag tapos na ang pandemic.
Pag financially stable na lang ako, pag kaya ko na yung finances ko, doon ako maglilingkod sa Diyos. It will never happen. Yung mga kabataan, maglilingkod ako sa Diyos kapag lumaki na ako, pag teenager na ako. Alam mo, aabutan ka ng teenager, sasabihin mo, mag-college muna ako. Magtrabaho muna ako. Tapos pag matanda na ako, hindi ko na kaya maglingkod sa Diyos. Kaya sayang, lumipas na ang oras ko. Let me tell you something. Walang naglilingkod sa Diyos dahil komportable ang paglilingkod sa Diyos. Hello? Pastor, pasensya na, may trabaho ako. Lahat ho tayo may trabaho. Hello? Pastor, saka na lang ako maglilingkod sa Diyos. Pag okay na yung buhay ko, sisiguraduhin ni Satanas, never okay ang buhay mo. Hello? Kaya dapat, decidido ka ngayon. You make a decision. I will serve the Lord. I will serve the Lord. Oh, kung umulan man yan, I will serve the Lord. Kung mainit yan, I will serve the Lord. Kung mamatay yung aircon natin, I will serve the Lord. Kung wala na yung building na ito, I will serve the Lord. Kung mamatay yung pastor, I will serve the Lord.
You need to decide to serve the Lord. Whether it's going your way or if it's not going your way, you need to make a decision. Some of you need to decide to get saved. I won't repeat myself. You need to decide to get saved before it's too late.
Hindi natin alam kung kailan darating ang dalawa. Either kamatayan o ang rapture. Hindi natin alam kung kailan yan. Pero parating yung dalawa na yan. Kaya mag-decide ka na ngayon. Mas-save ka na kung hindi ka pa-save. At kung ikaw na ay save, mag-decide ka na ngayon, maglilingkod ka sa Diyos. Huwag ka na maghintay. Pastor, hinihintay ko yung asawa ko.
Naku, it will never happen.
Pastor, hinihintay ko lang yung mga anak ko.
It will never happen.
Pastor, kapag maganda na ang buhay ko, I will serve. Never. Kung hindi ka nagsaserve ngayon, hindi ka magsaserve magpakailanman. I guarantee you that. Let's bow our heads and close our eyes and pray.
Pangalawang dahilan kung bakit maaari tayong magalak sa kalagitnaan ng pagsubok ay dahil lumalapit tayo sa Diyos at humihingi sa Kanya ng wisdom, ng karunungan. Kung hindi tayo bigyan ng mga pagsubok, hindi tayo lalapit sa Diyos. Hindi natural sa puso ng tao ang manalangin. Kaya dinadalan tayo ng pagsubok para lumapit tayo sa Kanya. At kung mag-respondi ka ng tama, mas malapit ka sa Diyos sa mga kalagayan ng kapighatian kesa sa kaluwagan. Unang dahilan, paggulang. Yun ang pinag-uusapan natin last week. Ngayon, ang dahilan ay ang paglapit natin sa Diyos upang humingi ng wisdom. May dalawa pang dahilan kung bakit maaari tayong maggalak. And I hope to see that next Sunday, number 3. Tapos the following Sunday, number 4. Pastor, pray for me. Kailangan ko mag-desisyon. Pastor, hindi pa ako saved. Hindi pa ako tumanggap kay Jesus Christ. Hindi ako sure na meron akong tahanan sa langit. Hindi ako sure na ang mga kasalanan ko ay napatawaran na ng Diyos. wala akong kapayapaan, wala akong kasiguraduhan, hindi ako sure na ako ay saved. Pero, Pastor, gusto kong maging saved. Gusto kong iligtas ako ng Diyos. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ sa aking buhay. Never na ginawa ko yan. Hindi ko pa nagawa ito, Pastor. Pray for me. Gusto kong masave. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. Kung kilala mo na si Jesus Christ, hindi mo na kailangan siyang tanggapin ulit. Pero kung hindi ka pa sure, mainam na tanggapin mo siya ngayon. Anyone else? Pastor, pray for me. I'm not sure. Sino pa? Pastor, pray for me. Hindi ako sigurado. Pero nais kong maging sigurado. Nais kong tunay na tanggapin si Jesus Christ sa aking buhay. Very good. All right. God bless you. That's good. All right. Sino magsasabi, Pastor Bill? Kilala ko si Jesus Christ bilang aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Alam ko na ako ay pinatawad niya dahil sa kanyang grasya at alang-alang kay Jesus Christ, aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. I know Him as my Lord and Savior. Wala akong pagdududa. I know Jesus. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. That's good. Na masasabi mo yan. I know Him. I know Jesus. Okay, very good. Sino magsasabi ganito, Pastor Bill? Meron akong mga bagay na dapat isurrender sa Diyos. Kailangan magdesisyon ako. Ano man ang iyong susunod na hakbang sa Espiritu, tulungan ako ng Diyos, gagawin ko ang hakbang ng pananampalataya, tulungan ako ng Diyos. Kung meron kang dapat i-decide, decision sa buhay mo, pakitaas ng kamay, let me see your hand, I'll pray for you, God bless you, that's good. Faith lang yan, faith ang kailangan dyan, God bless you. Exercise your faith, exercise your faith, exercise your faith. Meron kang pananampalataya, gamitin mo yung pananampalataya. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alinlangan. Hindi binibless ng Diyos yung alinlangan. Ang binibless ng Diyos ay pananampalataya. Pastor Bill, pray for me. Kailangan maging desidido ako sa mga bagay ng Panginoon. Tulungan ako ng Diyos maging desidido. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. Amen. God bless you. That's good. Let's pray. Father in heaven, Lord. Mga desisyon na dapat namin gawin, una sa lahat, araw-araw, manalangin at humingi ng karunungan galing sa inyo. Kinikilala po namin kayo bilang balon ng karunungan. Kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at wala kaming karunungan na likas sa aming sarili, Lord, kami lumalapit sa inyo, Lord. Bigyan niyo po kami ng puspos na karunungan sa mga espiritual na bagay upang alam po namin kung anong wasto, tama at kaaya-aya sa inyong harapan. Lord, salamat sa pangako ng Diyos na hindi kayo nangungutya sa mga humihingi, hindi kayo nagsasawa sa panghihingi namin palagi. Bagkus, Lord, kayo po ay nagbibigay ng masagana at libre at lahat ay binibigay ninyo sa mga mananampalataya. Salamat dakilang Diyos sa kabutihan niyo sa amin. Lord, may ilan sa amin na kailangan maging magdesidido, Lord, na maglingkod sa inyo. Bagamat ano man mangyari, Lord, kami po ay kakapit sa inyo, sumasampalataya sa inyo, Lord. Sa kalagitnaan ng pagsubok, kami lumalapit sa inyo. At kaya kami nagagalak ay dahil kami rin ay malapit sa inyo at lumalapit sa inyo dahil sa pananalangin. Lord, iligtas niyo po ang dapat maligtas, Lord. Magkaroon ng kapayapaan at kasiguraduhan, katiyakan sa kaligtasan. At Lord, nawa kami po ay magdesidido, Lord, na maglingkod sa inyo. Lahat, bawat isa sa amin, maaaring maglingkod sa inyo. We love you, Lord, and ask your blessing upon us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.